1 Tesalonika pasal 2. Mengutat tango imani, ketawali mengoli lo hilawo, de unona umailami o de oli mengoli hunali oli mengoli. Hau ketawali mengoli olo, tau ami di pulau nak ami o de oli mengoli, ami mahe ilari naya lo tau, hau he pilo hihi nawalio, to kota lo Filipi. Bo open menghundur tau tahe pengubula alami, Allah Ta'ala malong himi alami obo berani, mopo tumbulah bari mopie ulon do olio o de oli mengoli. Tau ami hala potunggai lo habari mo pioho ode oli mongoli. Ami dila opa tuju. Mo pala-pala oli mongoli. Mial o maksudu weo mao. Kau ami dila mengakali oli mongoli. Ami olo dila opa tuju mo pasanang hilalo tau. Bo ami opa tuju mo pasanang hilalo Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tamala marciamai lami. Mo potunggu lo habari begitu. Kau pio olo tah menguji hilalami. Otawal mongelu hilawa olo. Deu ami dila peendama helo mio mialo helo ngakali oli mongoli polo patuju molilunga oto tama alami Allah Ta'ala saku silami wau ami olo dila he pengusahawa puji oli mongoli mialo puji olo tau weo mao ami dila opatuju mopo obheta oli mongoli open ami rasuli Isa Almasi ohaku motap hurmati mondo oli mongoli botou ami tawolo tali mongoli hilawalami molumboyo tada adalah ti mamangota helom yehe wala iolo hihilau. Sapa umaila batu tu tole amalami ode oli mongoli. Tunggula ami bolo hilau senangi helo pot tunggulai ode oli mongoli. Dila bu amba habari mau pie helon tu Allah Ta'ala. Bawa tu tumulo lami olo ilohi mailami ode oli mongoli. Sapa bu ami mo tole angada oli mongoli. Mengutata mo imani. Tandu de bodong kohe elawa oli mongoli. Bolo ami olo uto otutua. Hui wawulahu helo musaha wa helo karaja. Alu ami dila mo susa tau ngotamao tau lo tali mongoli tau ami mo potunggul habari mo piohe lon Allah Ta'ala beto ode oli mongoli tau ami tau lo tali mongoli tutu mulalami salehe banari wau dila ototala ode oli mongoli tama patya ode oli Isa Almasi di mongoli nga amila wau Allah Ta'ala sakusilami otawa li mongoli de huhutulami ode oli mongoli de bo ode roti papa ngota ode mengwala iyo lo hihilawo. Ami he penasehatia, wahai pehundula oli mongoli, alu ti mongoli tumumura mutu ude ula kohanda kilo Allah Ta'ala. Sabu Allah Ta'ala talo ibode oli mongoli, lemasa ode ila dia lio, wau umasahuru lio. Donggo ulu ula pasalit wau, ula lain kahe syukur walami ode Allah Ta'ala. Pasalit begitu, deu itu, tau ami he lo potunggul habari mafiehe lontu Allah Ta'ala ode oli mongoli. Di mengeluh dungohu, walau lima habari begitu, dila buah habari lontu manusia, buah habari otutu banari lontu Allah Ta'ala. Habari begitu, hema orang tolak iman ini mengoli tak percaya oleh oli Isa Almasi. Mengutata mau imani, walau umat dirutulah ini mengoli, tutuwa wawal umat dirutulah lo ngakamila jamaat di Isa Almasi tolik pulau Yudea. Di mengoli malah dirutulah ususa, lontu bangusa ini mengoli lo hilau, debo delo diutula li mongolio lontot tau tawala le Yahudi wewo mao. Tau tawala le Yahudi beto, talo hingi nyawal Isa eyando, wau munga nabi, wau helo ngarinaya olami. Di mongolio bila teenda mao, lo asanangi hilalo Allah Ta'ala, wau di mongolio hemalawani tau tawalo. Di mongolio he pomumbula alami, mopo tunggulo habari mopiohe, lontot Allah Ta'ala umo salamati bangusa-bangusa tadila Yahudi. Walau odito, tahu-tahu ala le Yahudi begitu, lalai tahu mau kok data busali mengolio, wa masati ati mengolio ilodunga la muruk kalau Allah Ta'ala. Mengutat tahu imani, tahu itu pakusala bu alama ngope, itu jila lo bu ala toh hilau wau ami mololi mengolida, tumul ami ha pengusahawa to otutua, alihumuli morudunggaya wali mengoli. Ami oniati, muli mona amai ode oli mengoli, wawa ute Paulus lo hilau, ma helah mandara enda po oluo bo iblisi hemu mubura alami tau Isa Almasi e ando ma mulim hualingai ani dilah hem harapu pala we o mau u mo e ngahe wa mo sanang alami ma cukup alami di mangoli pe enda alami to talulio tutulio tutu di mangoli tamo sanangi wa mo e ngahe alami